në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minuteve vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Euleksi në Kosovë është për të ndihmuar zbatimin e sundimit të ligjit në të mirë të gjithë qytetarëve, thot Yves Decker Mabo. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në një intervistë për Radio Evropa e Lirë për 6 pikshin dhe rolin e Euleksit postjera shtot.
Prandaj 6 pikshi është i papranueshëm totalisht, nuk është dokument që do të jetë referencë dhe themi po ashtu se në mandatin ndërkombëtar evropian është që ata të mbajnë një pozicion shumë të qartë, pozicionin aktiv të aktere të rëndësishëm në ndihmë institucioneve të Kosovës në fushën e sigurisë dhe të ligjit.
Ligjvënësit në Illinois ndërmarrin hapa për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevich. Vazhdojnë protestat në Greqi. Banka të mëdha botërore, viktima të vjedhjes së dyshuar prej 50 milion dollarësh nga Bernard Madoff. Për këto dhe zhvillime tjera me rëndësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Beograd, shefi i misionit Euleks në Kosovë, Yves Decker Mabo, deklaroi se bazë ligjore e misionit është aksioni i përbashkët i veprimit. Dokument ky që është miratuar nga 27 shtete anëtare të BE-s përfshir dhe ato vende që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Këto komente ai bëri për të përditshmen Beograd e Danas. Ai më tej theksoi se Euleksi në Kosovë nuk është për të sjellë ligje, por që të ndihmojë në zbatimin e sundimit të ligjit në të mirë të gjithë qytetarëve. Chicago, presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama e ka emëruar fituesin e çmimit Nobel për fizik Stephen Chu si sekretar të energjisë në administratën e tij. Në vitin 1997, Chu ishte ndër fituesit e çmimit Nobel për fizik. Duke bërë publike ekipin e energjisë, Barack Obama tha se administrata e tij do të jetë përkushtuar për zhvillimin e formave të reja të energjisë për të luftuar vlerësimin energjetike të Shteteve të Bashkuara nga burimet e huaja.
There is not a contradiction.
Nuk ka kontradikt mes rritjes ekonomike dhe praktikave të mbrojtjes mjedisore. Mendoj se ardhme e shpikjeve dhe teknologjisë është ajo që do të drejtojë dhe ekonominë tonë drejt së ardhmes. Ekonomia e re bazuar në lloje të reja të energjisë do të jetë ajo që do të krijojë miliona vende pune të nevojshme, tha Obama. Sërish Chicago, ligjvënësit e Illinoisit nga vjen dhe presidenti i zgjedhur Barack Obama kanë nëndërmarr hapin e parë drejt shkarkimit të guvernatorit Rod Blagojevich. Ai ishte arrestuar javën e kaluar për dyshime lidhur me akuzat për korrupsion mes të cilave dhe përpjekjet për shitjen e vendit të zotit Obama në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Guvernatori Blagojevich i ka hedhur poshtë akuzat. Ligjvënësit një zëri e filluan procedurën për shkarkim. Barack Obama ka thënë se asaj as ndonjëri prej anëtarëve të ekipit të tij nuk kanë pasur kurfar diskutime me zyrën e guvernatorit Blagojevich lidhur me atë se kush do ta marr vendin në Senat kur zoti Obama më 20 janar të bëhet president i Shteteve të Bashkuara. New York, disa nga bankat më të mëdha botërore janë viktima të vjedhjes së dyshuar prej 50 miliard dollarësh nga ana e financiarit i njohur amerikan Bernard Madoff. Në mesin e bankave që thonë se ato mund të humbin qindra miliona ose dhe miliarda dollarë janë dhe HSBC-ja britanike, Santander e Spanjës, BNP Paribas e Francës, Banka Mbretërore e Skocisë dhe Nomura Holdings e Japonisë. Organizatat humanitare dhe investimet e sponsorizuara nga individët e pasur, po ashtu kanë humbje të rëndësishme në investimet e tyre me biznesin privat investues të Madoffit. Ankara, afro 200 intelektual të Turqisë kanë publikuar në internet një kërkim falje për vrasjet masive të armenëve në luftën e parë botërore. Ky grup i akademikëve, gazetarëve, shkrimtarëve dhe artistëve i është shmangur për durimin të fjalës gjenocid në këtë kërkim falje, por ka përdorur shprehjen katastrofe madhe. Bishkek, Prag, autoritetet e Kirgizis po kërkojnë që të kenë mbikëqyrje paraprake të programeve të radios Aztik, që është programi në gjuhën kirgize i Radios Evropa e Lirë. Në një njoftim të Radios Evropa e Lirë thuhet se udhëheqësi i radios dhe televizionit kirgiz ka pohuar se derisa të mos mundsohet kontrolli paraprak i programeve nga autoritetet qeveritare, ato nuk do të lejohen të transmetohen. Athinë, rreth 20 student protestues kanë hyrë në studio të televizionit shtetëror të Greqisë duke shkaktuar ndërprerjen e lajmeve. Ky hap ishte në shenjë proteste ndaj vrasjes së adoleshentit nga policia ditë më parë, than protestuesit. Kjo ishte dita 11 e protestave në Greqi. Rom, policia italiane sot ka ndërmarrë një operacion të gjerë kundër klaneve mafioze duke arrestuar afro 100 vet. Policia ka shprehur dyshime për ngjalljen e grupit mafioz Cosa Nostra, i cili ishte shkatruar në vitin 2006 pas arrestimit të kreut të saj, Bernardo Provenzano. Stockholm, Instituti Sismologjik në Universitetin Uppsala njoftoi se një tërmet me intensitet 4.7 shkallë të Richterit ka goditur Suedin mëngjesin e sotëm. Nuk ka pasur raporte për dëmë. Mediat raportojnë se tërmeti është ndjerë në Suedi dhe në Danimark. Tërmetet e tilla janë të ralla në Skandinavi. San Francisco, një raport i fundit i kompanisë Cisco vlerëson se mbi 200 miliard mesazhe elektronike spiune apo të padobishme dërgohen çdo ditë në internet. Numri më i madh i këtyre mesazheve nisen nga Shtetet e Bashkuara, 17%, deri pasaj vijnë Turqia dhe Rusia me 9.48% të mesazheve. Cisco është një nga kompanitë më të mëdha në botë të teknologjisë së komunikimit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Baju.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Prishtina zyrtare insiston që kushtetuta Kosovës të jetë korniz digjore mbi cilën do të veprojë misioni evropian për sundimin e ligjit EULEX dhe njëkohësisht e ripërsërit qëndrimin se 6 pikësh është tërësisht i papranueshëm për Kosovën. Këto komente i ka bërë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në një intervistë dhënë në Radios Evropa e Lirë, të cilën e ka realizuar Arbona Vedishiçi.
Zoti President, korniza ligjore e veprimit të misionit evropian për sundimin e ligjit vazhdon të jetë ende e paqartë. Është rezoluta 1244 apo kushtetuta e Kosovës?
Po, ne vetëm do të prezantojmë edhe një qëndrimin tonë që kemi shprehur edhe në hera të tjera më parë dhe në veçanti shprehur në ftesën që ne kemi bërë në kohën e pavarësimit të Republikës Kosovës. Keni parasysh edhe në vetë mandatin që ka misioni EULEX sipas dokumentit që quhet aksioni i përbashkët i veprimit i katër shkurtit. Po ashtu mund them se është e gjitha ajo filozofia që ngërthehet në projektin e presidentit Tatisari. Pavarësisht nga ky fakt, ju dini se ka pasur disa zhvillime që në një formë apo në formë tjetër janë proceduar me tensione të caktuara, të cilat kanë zgjidhur edhe reagimin e Prishtinës zyrtare. Flas në intencën që të futet në pjesë të mandatit një tip i marrëveshjes me Beogradin i përmbajtur në 6 pika, dhe i cili në një formë apo në formë tjetër bën një ndërhyrje të drejtpërdrejtë të brendshme në strukturën institucionale dhe konstitucionale, do thoja, të Republikës së Kosovës. Ne dimë se ka një simbolik të prezencës së mandatit ndërkombëtar të UNMIK-ut. Pra një mandat që ka pas dritën jeshilet vetëm në kohën e rezolutës 1244 dhe që ka zgjat në një periudhë prej më shumë se 9 vjetësh. Pra EULEX do të jetë një mandat evropian. Dhe në këtë kuadër ne insistojmë që kushtetuta e Republikës Kosovës të jetë përcaktuesi themelor i cili duhet respektohet, pra si kornizë ligjore, duke pasur parasysh edhe elemente të tjera të cilat lidhen me zbatimin e ligjeve. Mesh vete Uleksi në përmbajtjen e tij themelore, po në esenc është një mandat ndërkombëtar që siguron mbështetjen në fushën e sigurisë dhe të zbatimit të ligjit apo të sundimit të ligjit. Në këtë kuadër ne dëshirojmë që edhe kjo të jetë në realizim plot, por të mos lënë asnjë laramëni të legjislacioneve, siç nganjëherë dëgjojmë, qoftë UNMIK-ut apo të legjislacioneve të tjera, të atyre ish ligjeve të aplikueshme që janë përdorë për derisa janë zier ligjet e Republikës Kosovës.
Përmendet pak më parë 6 pikshin të cilin pra Prishtina zyrtare ka kundështuar ashpër. Megjithatë, këto 6 pika janë futur në raportin e sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon. Si do të mund të pengoni zbatimin e tyre?
Unë s'them se është një dokument obligus dhe janë komentet edhe të vend avantajës që e sigurimit në këtë kuadër. Në Këshillin e Sigurimit ta ditë nuk ka pas ndonjë vendim të veçantë, nuk ka pas ndonjë rezolutë të veçantë, nuk ka pas ndonjë përmbajtje cila në një forma për në formë gjithë do t'imponon të zbatimin e këtyre pikave. As ma tepër, këni parasysh se për relevancë paralele në dokumentin apo në raportin e sekretarit përgjithshëm të OKB-s është edhe vetë qëndrimi Prishtinës. Pra i shprehur në 4 pikë shintonë, nëse e kemi me pikë, por themi janë 4 pika në një përmbajtje shumë esenciale që kundërshton çdo çështje që ka nënshkaluar Prishtinën dhe është kundër interesave të Republikës Kosovës dhe qytetarëve të saj. Prandaj ne themi se ato do të jenë absolutisht përcaktuar për zbatim. Dhe themi po ashtu tjetër në paralelisht se gjithmonë kemi qenë dhe jemi për një dialog për çështjet që janë të interesit të dy shteteve sovrane, pra një dialog me Serbinë, që ka të bëjë me çështjen e lëvizjes lirë të qytetarëve në kufi për shkakun, me parandalimin e krimit të organizuar, me bashkëpunimin ekonomik, po e marrim në fushën energjetike apo fusha të tjera, dhe për të lëvizë bashkë si dy shtete sovrane në proceset e integrimeve. Por asnjëherë në tema të cilat në një formë apo në formë tjetër, qoftë me një interes të tillë do të bëni ndërhyrje në strukturën e brendshme shtetërore të Kosovës dhe suverenitetin e saj, apo në tema që po ashtu në paralele me to do të preknin çështjet të statusit. Pra, çështja e statusit është përmbyllur një herë për gjithmonë dhe është përmbyllur mirë, është një respektim i vullnetit të popullit të Kosovës. Prandaj 6 pikë është i papranueshëm totalisht. E dim se ka hapësira ku ka probleme ende, pikrisht për atë arsye dhe i nevojitet ndihma e për Kosovën, pa për të mos pasë eskalimet të natyrave të tjera, çfarë i dëshirojnë pikrisht strukturat azam paralele që gjendën në veriun e Kosovës, por që nevojitet një kohë racionale në cilën do të ketë një investim të drejtë për drejtë në shambin e tyre strukturave dhe në depërtimin, themi, në eficiencë të sundimit të ligjit. Prandaj themi edhe kështu se edhe gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian që janë pjesëmarrëse me ULEX-in, pra natyrisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë kontribuar të drejtë për drejtë në këtë vijë, dhe që është tepër e rëndësishme, po ashtu themi se ULEX-i nuk mund të jetë neutral. Shumica e vendeve, pra më tepër se 34 vendeve që janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe kanë njoftë Republikën e Kosovës.
Ndërkohë administrata e Kombeve të Bashkuara megjithatë do të vazhdojë të ketë një rol të paktën në veri. Si shihni ju gjithë këtë çështje?
Jo, kjo është një periudhë e tranzicionit shpejt. Unë do ta quaja të ngadalësuar, por janë disa pjesë që edhe nuk janë transferuar nga ona misioneve ndërkombëtare në Mikut, mbase për të mbuluar prezencën simbolike të tyre në bazë të asaj që e theksuam më herët në 244-shi, i cili si dokument ndërkombëtar është i tejkaluar. Dhe them paralelisht se ne kemi hyrë në zotime, të cilat janë zotime për të përmbush një jetë më të mirë gjithë qytetarëve të Kosovës, dhe një kujdes veçantë që do të kemi ndaj pakicës sërbe. Ne nuk e kemi dronë, se Serbia do të ketë në një sukses në kthime dhe proceseve vrapa, ne kemi ecë, Serbia asë njëre s'mund të pengoj zhvillime tona, dhe s'mund pengoj asë ambicien tonë për të lëviz edhe në proceset e integrimeve. Kini parasysh në Kosovë do të dërtohet një forcë sigurisë, pra që do të jetë partnerë rëndësishme e NATO-s sot, dhe të ndërtohet në bazë të parimeve të NATO-s dhe nesër do të jetë Kosova dhe në NATO.
Zoti President, me gjithë sfidat që përballeni në këtë post që keni, ju gjithashtu vini edhe nga partia e cila aktualisht përballet me sfidën e reformimit, pra Lidhja Demokratike e Kosovës. Brenda partisë suaj ka zëra që ju jeni ai që pengoni reformimin. Si do të përgjigjeshit këtyre akuzave?
Jo, e para është nga pozicionet që kam, unë nuk hyn komente edhe në çështjet që lidhen me pjesën e ecjes së brendshme dhe zhvillimeve të partisë, sepse unë kam realisht kam pezullur ushtrimin e funksionet, natyrisht se nuk kam dhënë dorëheqje në kuptimin e asaj çfarë interpretohet në forma të ndryshme në mjetet të ndryshme të informimit dhe natyrisht nga rregjit që shohen në këndet e tyre, por atë një gjë mund të them se procesi i reformimit në Lidhjen Demokratike të Kosovës ka filluar më herët dhe mund të them në kohën kur kam pas mundsinë unë kam dhënë idenë nevojës apo të zhvillimit të proceseve të reformimit dhe të forcimit organizativ saj, mendoj se Lidhja Demokratike e Kosovës ka fuqi që ta çojë procesin vetë marrë dhe mirë dhe ka strukturë të qëndrueshme të saj që ajo do ta dëshmojë në mënyrë më të mirë të mundshme. Prandaj për mua është më rëndësi të shikoj nga një kanë tjetër paralel, është shumë e rëndësishme stabiliteti i zhvillimit politik të çdo subjekt politik në Kosovë. Dhe në këtë kuadër të jetë një koherencë veprimeve, edhe atyre që janë në koalicion, edhe atyre që janë në opozitë, dhe kjo të shprehet edhe në punën e tyre institucione. Por ne është shumë e rëndësishme që të ketë forca politike serioze, dhe mendoj që secila prej tyre e ka këtë ambicie ta ketë, besoj Lidhja Demokratike e Kosovës do dëshmohet edhe në këtë kuadër me energjinë vetë që ka.
Fatmir Sejdiu, presidenti i Kosovës. Integrimi i pjesës veriore në sistemin juridik e kushtetues të Kosovës do të varet nga projektet dhe angazhimi i përbashkët i institucioneve dhe ULEX-it, thonë zyrtarë dhe deputet të partive politike. Pas shtrirjes se ULEX-it hapi parë që duhet të ndërmeret në veri është shuarja strukturave paralele, vlerësojnë zyrtarët kosovarë. Kronikës Zjadin Gashit.
Qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet të kenë një rol më aktiv në angazhimin e përbashkët me misionin e ULEX-it për integrimin e pjesës veriore, thonë deputet dhe zyrtar të partive politike. Sipas tyre, institucionet vendore do duhet të jenë më aktive dhe jo vëzhguese të veprimeve të ULEX-it në pjesën veriore, ku misioni ndërkombëtar besohet se do të vazhdojë të ketë rolin parsor për shkak të rrethanave specifike në këtë pjesë të Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se shtrirja e ULEX-it nënkupton që ky mision të vendosë rregull në portat kufitare me Serbinë në zbatimin e ligjit për doganat, gjyqësorin dhe shpërbërjen e strukturave paralele.
Ka shumë detyra që ndërmirën shpërbërja e strukturave paralele komunale, shpërbërja strukturave paralele të sigurimit shtetëror të Serbisë, shpërbërja strukturave paralele të organeve tjera që kanë qenë funksionale gjatë tërë 9 vite dhe kanë sjellë probleme në Kosovë realisht. Dhe unifikimi këtë strukturave në përputhje me angazhime dhe kërkesat kushtetuese të Kosovës, ka shumë punë, ka shumë shumë angazhim, besoj që skenarit duhet, është ndërtu tashmë dhe duhet zbatohet gradualisht, dhe kjo mundëson që të integrohet populata gradualisht në institucionet Kosovës.
Ndërkohë, deputeti Aliancës Kosovë e Re, Ibrahim Gashi, thotë se shtrirja e Ulexit është një lajmë i mirë për Kosovën, por si pas ti, ende nuk ka shumë vend për optimizm se gjendja në pjesën veriore do të mund të ndryshoj. Gashi thotë se ndryshimi gjendjes në pjesën veriore do të varet edhe nga angazhimi institucioneve të Kosovës për të shtrirë zbatimin e kushteve të çmërisë edhe në këtë pjesë të Kosovës.
Institucionet e Kosovës duhet të imponohen, duhet të imponohen duke qenë aktive, duke qenë kreative, me projekte të qarta, me strategji të qarta për të zgjidhur problemet që në një familje janë grumbulluar poku vitin e fundit. Këtu kanë parasysh strukturat paralele, kanë parasysh mos funksionimin e shtetit ligjor në shumë pjesë ku institucionet s'kan pas qasje. Duhet në një mënyrë me ekzistu një prirje për me besu se me Ulexin do të ndihmohet procesi i shtrirjes së sovranitetit të Kosovës. Natyrisht edhe nuk ka vend për optimizëm të tillë.
Ibrahim Gashi tërheq vërejtjen po ashtu se nëse institucionet e Kosovës mbeten larg veriut dhe i alën këtë çështje vetëm e Ulexit, atëherë sipas tij atje nuk do të mund të priten ndryshime të mëdha krahasuar me gjendjen ekzistuese. Ndërkaq antari kryesis së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se pas shtrirjes së Ulexit mbetet të qartësohet tash mandati dhe forma e operimit të këtij misioni. Arifi thirrje qeverisë së Kosovës që të hartojë plane konkrete për integrimin e pjesës veriore, plane këto që sipas tij do të duhet të zbatoheshin bashkë me misionin e Bashkimit Evropian.
Përderisa të ekzistojnë strukturat paralele, natyrisht do të jetë shumë vështirë që shoqëria jonë funksionojë si duhet. Gjithsesi, në mënyrë që të shuhen strukturat paralele, kjo duhet të shkojnë në dy drejtime. Para, bashkëmbëditja veprimeve me Ulexin në kuptim të asaj se është mision i pranuar ndërkombëtarisht dhe është mision me përfshirje në territorin e Kosovës, kurse dyta ne kemi përmendur edhe më herët, qeveria e Kosovës duhet të ketë një plan, duhet të zhvillojë një plan që do të përfshinte shumë aspekte ekonomike, sociale dhe që do të krijonte mundësi për një shtrirje edhe në atë pjesë të territorit të Kosovës.
Në bazë të planit të presidentit Asisari, parashihet krijimi i komunës veriore të Mitrovicës, ndërkaq edhe një shkallë lartë të qeverisjes lokale në vendbanimet me popullatë serbe, kryesisht në arsime shëndetësi. Por plani i Atisarit nuk është pranuar nga serbët, andaj mbetet të shihet tash se cila do të jetë çështja dhe oferta e Ulexit dhe institucioneve vendore që do t'i bëjnë komunitetit serb në veri, pjesë kjo që për 9 vjet funksionon jashtë sistemit juridik dhe kushtetues të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policët serb që kishin braktisur vendet e tyre të punës pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës vazhdojnë të jenë të suspenduar me pagesë. Autoritetet kosovare thonë se suspendimi me pagesë nuk mund të zgjasë shumë, ndërkohë që përfaqësues të serbëve në Kosovë kërkojnë zbatimin e planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e kësaj çështje. Kronike Dona Pecit.
Disa muaj pas bojkotimit të punës, mbi 300 pjesëtar serb të policisë së Kosovës vazhdojnë të jenë të suspenduar me pagesë. Ndërkohë thirrjeve të autoriteteve kosovare për rikrim në vendet e punës, gjermë tani i juan përgjegjur rreth 20 policë serb. Misioni Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX pritet që në kuadër të angazhimeve në sektorin e policisë të filloj konsulta me pjesëtarët serb të policisë për t'i bindur ata që të rikthehen në vendet e tyre të punës. Përfaqësuesit serb në Kosovë kërkojnë që bisedimet për policët serb të suspenduar të bazohen në kriteret e planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare. Kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb Dragan Velić sqaron këtë kërkesë.
Këku bisë u skuadu së shesta që ki u skuadu së realno që në terenu.
Në mënyrë që në harmoni me 6 pikat dhe në harmoni me realitetin në teren dhe me biseda dhe kërkesat të cilat i ka parashtruar ana serbe, të gjendet një zgjidhje për kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës, deklaroi Velić. Velić precizon kushtet të cilat sipas tij duhet përmbushur për të mundësuar rikthimin e policëve serb në policinë kosovare. Ai thekson se edhe më tej janë në fokus tri kërkesa themelore të bashkësisë serbe.
Ključnik dhe kashem o vajta që këto e poveqenje broje.
Disa janë pika thelpsore të kërkesave tona, rritja numrit të nën stacioneve dhe stacioneve të policisë në vendbanimet serbe, të mos ketë konsekuenca ndaj atyre që e kanë shuar policinë pas shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës dhe që zinxhiri komandues për policët serb të jetë policia unë mikut, shtoj ai. Qeveria e Kosovës pohon se ka sinjale pozitive nga një numër i policëve serb për të rikthyer në punë. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës Zenon Pajaziti thotë se këtyre policëve nuk ju janë dhënë limite kohore për të kthyer në polici, por që sipas tij suspendimi me pagesë nuk mund të zgjasë edhe për shumë gjatë.
Bashkë me Oleksin do të bëjmë angazhimet tona adekuate që policët serb të jenë të inkuadruar rregullisht në punën e tyre. Kjo është pak a shumë një fazë ku ne presim me reflektim pozitiv nga ta. Në të kundërtën, askush nuk do të jetë pjesë e institucioneve tona, nuk do t'i paguajmë.
Pajaziti konfirmon një interes të shtuar të pjesëtarëve të komunitetit serb për rekrutim në strukturat policore të Republikës së Kosovës, por hedh poshtë mundësinë e zëvendësimit të policëve të suspenduar me pjesëtar të rinj.
Kemi pas interesim të shtuar nga komuniteti serb për të rekrutuar në polici. Ne kemi vazhdimisht interesime të tilla. Po ky nuk ishte interesi ynë, ky nuk ishte mesazhi që ne dëshironim ta çonim tata punëtor të komunitetit serb që jeton kryesisht në veri të vendit.
Disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të këtij viti, 328 policë serb kishin braktisur vendet e tyre të punës si shenjë kundërshtimi ndaj institucioneve kosovare. Përveç rikthimit të policëve serb në institucionet kosovare, misioni EULEX pritet të ballafaqohet dhe më ripërcaktimin e zinxhirit komandues, të cilit këta policë do t'u drejtohen në të ardhmen, gjë për të cilën në planin 6 pikësh të sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon parashihen aranzhime të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka nevojë urgjente për reformë të mirëfill, thon jurist kosovar. Një gjë e tillë është kërkuar edhe nga Komisioni Evropian në raportin vjetor të progresit. Miratimi i legjislacionit mbi gjykatat dhe prokurorit dhe rritja e numrit të gjykatësve dhe prokurorëve shihen si çështje më urgjente në mënyrë që të fillojë reformimi. Kronike Albana Isufit.
Juristët kosovar konsiderojnë se sistemi të drejtësisë në Kosovë duhet një reformë bazike. Ngjecjet sipas juristëve vërehen duke e filluar nga vetë koncepti gjyqësorit, ku ende ekziston një sistem arkaik e deri te mungesa e kuadrove të mjaftueshëm profesional. Eksperti për çështje juridike Riza Smaka thotë se reformat mund të marrin rrugë pasi që të miratohet legjislacioni përkatës në kuvend.
Kemi gjyqësor, e kem arkaik, kem gjykata pozant e çarçeve që asnjë shtet i përparuar nuk ka. Kem gjykata kundravajtje, nuk kem gjykata themelore, nuk kem gjykata apelit. Koncepti ishte dash të rishikohet edhe të ristrukturohet e të rikonfigurohet, po krejtësisht konform me ligjin.
Ligjet për gjykata dhe prokuroritë publike, sipas ish ministrit të drejtësisë Jonus Salihaj, kanë qenë të gatshme që në kohën kur ai mbante këtë post.
Besoj që pa ato dy ligje thjesht është e pamundur reformimi i sistemit gjyqësor, sepse me ato definohet roli i ministrit të drejtësisë. Ju dini që në atë kohë unë kam shpreshësimet e mia që inspektoriati gjyqësor do të ketë një rol ma të madhë në sistemin e drejtësisë dhe ai inspektoriat do të kontrollojë nga Ministeri i Drejtësisë, sepse në përgjithësi në gjitha vendet e Evropës dhe të botës dhe në Amerikë ai kontrollohet nga Ministeri i Drejtësisë për të pasur impakt çka po ndodh me gjykata dhe prokurorit. Po ashtu me pak natisarit parashifet një këshill gjyqësor, por është lënë mundësia edhe këshilli prokurorial. Dhe këshilli prokurorial ende nuk është formuar. Këshilli prokurorial do të jetë shumë i afërt me Ministrin e Drejtësisë dhe do të jetë roli i definuar saktë Ministrit të Drejtësisë në atë këshill.
Komisioni Evropian në raportin e tij të fundit vjetor të progresit ka kërkuar që të përmbushen reformat në sistemin e drejtësisë, për të cilën fush janë evidentuar shumë ngjecje. Riza Smaka pranon se raporti i Komisionit Evropian është real, meqë sipas tij problemet në gjyqësor janë të panumërta.
Drejtësia njerëzisht ngjecet të gjitha. Po zam 165.500 lendë dohen gjykatat komunale pa vendosura, që nuk janë zbun të abolin para gjykatëve. Defekti ka të shumë da.
Ish ministri Jonus Salihaj mendon se fuqizimi rolit të Ministrisë së Drejtësisë do të mund të sillte më shumë efikasitet në gjyqësor.
Në definimi e rolit Ministrisë së Drejtësisë e shpejton këtë proces, e përshpejton këtë proces, sepse unë si ministri jam angazhuar shumë që të ketë numër shumë më të madh të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe kam arritur vetëm ta funksionalizoj prokurorin speciale, që po e bën tash rolin e vet.
Ndryshe Smaka dhe Salihaj janë optimist se prania e gjyqtarëve dhe prokurorëve të misionit evropian do të shtyjnë përpara reformat në sistemin e drejtësisë, i cilësuar nga shumë organizata ndërkombëtare si më i brishti në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pasën një kronikë nga Shkupi, opozita shqiptare në Maqedoni thotë se është alarmante përfaqësimi i shqiptarëve në administratë, duke akuzuar BDI-n për largim nga puna të kuadrove nga postet drejtuese për shkaqe politike. Ndërkohë BDI pohon se këta drejtorë janë larguar nga drejtimi i institucioneve për mungesë profesionalizmi. Kronike korrespondentes tonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike shqiptare kanë adresuar akuza ndaj njëra tjetrës për revanshizëm politik ndaj të punësuarve shqiptar në administratë dhe dikastere që drejtohen nga ministrat shqiptar. Vendimi i ministrit të shëndetësisë Bujar Osmani për largimin e drejtorëve shqiptar është revanshizëm politik, kështu është shprehur dhe drejtori shkarkuar i klinikës së Strugës Urin Vinca, një nga 11 drejtorët e shkarkuar së fundi të institucioneve shëndetësore të vendit. Ai hedh poshtë akuzat e ministrit të rresorit se vendimi është marrë për shkak të mos suksesit të treguar nga ana e drejtorëve.
Në atë që tha ministri se jemi jo të suksesshëm, un kam argumente sepse për 13 muaj që jam drejtor në spital, punoj me rezultate pozitive. Kjo shihet në atë se prej 6 milion sa e gjeta kur fillova punën, ka 2 muaj ne jemi me 0 borxhe. Ne s'ka borxhe më, shtëpia e shëndetit.
Tekson Urin Vinca, drejtori i shkarkuar i spitalit të Strugës, duke nënvizuar se pas shkarkimit të tij ekzistojnë motive politike. Nga ana tjetër, në reagimin e Ministrisë së Shëndetësisë, thuhet se largimi i këtyre drejtorëve nga posti drejtues bëhet për shkak të mos profesionalizmit të tyre. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, në këtë drejtim thekson se akuzat e opozitas janë të pabaza.
Ne nuk kemi bërë revanshizëm politik asë në periudën 2002-2006, dhe nuk e bëjmë as tani. Ne u ballafaquam me një pozicion të ruinuar të shqiptarëve në institucionet të shtetit, të cilën e kishte krijuar PDSH-ja në periudhën 2006-2008, vendosje kuadrove jo kompetente, pa dokumentacion të duhur, pa rregullim të statusit të tyre në vend dhe kyqe të punës për të kënaqur apetitet e bazave partijake.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare në opozit thot se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka aftësi për të qeverisur dhe në vend të avancimit të çështje shqiptare, ajo këto interesa i blokon në favor të partisë politike maqedonese në bushtet.
Kjo është ditë se të ndodhë, eksistohet me vetë faktin që BDI pranoj të futë në qeveri me vëmëro DPMN-en pa kushte. Dhe këte, Krujevski e shfrizën në masë të madhe, veçënërisht tani kur afrohen zgjedhjet lokale dhe prezidenciale, duke inkuadruar kuadrot vetë, se në këtë bazë mendon që do të mund të ketë një mbështetje më të madhe për VMRO DPMN në zgjedhjet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Euleksi në Kosovë është për të ndihmuar zbatimin e sundimit të ligjit në të mirë të gjithë qytetarëve, thot Iv Deken Mabo. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në një intervistë për Radion Evropa Lirë për 6 pikshin dhe rolin e Euleksit postjerash thot.
Prandaj 6 pikshi është i papranueshëm totalisht. Nuk është dokument që do të jetë referencë dhe themi po ashtu se në mandatin ndërkombëtar evropian është që ata të mbajnë një pozicion shumë të qartë, pozicionin aktiv të aktere të rëndësishëm në ndihmë misioneve të Kosovës në fushën e sigurisë dhe të ligjit.
Ligjvënësit në Illinois ndërmarrin hapa për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevic. Kanë vazhduar protestat në Greqi. Banka të mëdha botërore viktima të vjedhjes së dyshuar prej 50 miliard dollarëve nga Bernard Madoff. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.